qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning fevral oyida O'zbekistonda 53460 nafar chaqaloq dunyoga keldi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarida darak bermoqda. 2021 yilning fevral oyida qayd etilgan tug'ilishlar soni hududlar kesimida: Qoraqalpog'iston Respublikasi 2449 nafar, Andijon 4978 nafar, Buxoro 2400 nafar, Jizzax 2361 nafar, Qashqadaryo 5599 nafar, Navoiy 1359 nafar, Namangan 4361 nafar, Samarqand 6441 nafar, Surxondaryo 4855 nafar, Sirdaryo 1430 nafar, Toshkent 4604 nafar, Farg'ona 5786 nafar, Xorazm 2716 nafar, Toshkent shahri 4421 nafar. Shuningdek, fevral oyida mamlakatda 1166 nafar egizak bolalar tug'ilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.